Radio Beograd 2. Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević u prvoj emisiji Čitač u 2022. godini. Današnje izdanje emisije posvetili smo Leonardu Cohenu povodom njegove knjige Plamen. O Leonardu Cohenu govorit će ambasador Kanade u Srbiji Giles Norman, Vladislav Bajec, direktor izdavačke kuće Geopoetika, prevodilac Vladimir Kopicl i Zoran Paunović, profesor engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Knjiga Plamen sadrži zaključne radove Leonarda Cohena kao pesnika, koji je priredio njegov sin Adam Cohen. Leonard Cohen je pre svega bio pesnik. U njegovom delu ima reči koje se ponavljaju, ali često i vatra, plamen. Obuzetost vatrom potrajala je do samog kraja. Ako poželim mračnije, ubit ćemo plamen. Pevao je na svom posljednjem oproštenom albumu. Umro je 7. novembra 2016. godine. Studirao je književnost na Univerzitetu McGill u Montrealu. 1956. objavljao je prvu zbirku pesama Hajde da poredimo mitologije. Zatim Začini zemlje, Cveće za Hitlera, Nebeski paraziti i druge. Mada se Koje nerado upuštao u šire rasprave o međusobnom odnosu svojih romana, poezije i pesama, u izvesnoj meri ih sve sagledava kao deo iste stvaralačke energije. Ipak čini se da on želeo da očuva razliku između svojih muzičkih pesama i poezije. U jednom intervju za francuski TV kanal France 2, emitovan 1992. istakao je da pesme koje peva posjeduju energiju, dok one druge, čista poezija, stoje tu gde stoje. Činjenica je da poezija ne uživa popularnosti i nije tako loša. Pesnik može da obnovi jezik potajnim radom, to nije javna aktivnost. Po Cohenovom mišljenju, važno je napraviti razliku i to bez poricanja činjenice da u pevanim pesmama ima poezije i da poezija u sebi nosi duh muzičke pesme. Kritičari su međutim smatrali da status zvezde koje je Cohen dostigao kao pevač i tekstopisac ide na štetu njegove poezije. Cohen je svoj javni lik oblikovao pre svega kroz recitale poezije, neretko u društvu kanadskih pesnika Louisa Dudeka, Irvinga Laytona i drugih. Cohen je uz to recitovao poeziju, prateći samog sebe, improvizacijama na gitari, a povremeno uz džez muziku. Vladislav Bajec, direktor Geopoetike.
Izdavačka kuća Geopoetika je objavila Plamen pesme Leonarda Cohena u ediciji Notni spisi. I sad tu već imamo dosta autora, poput Bob Dylana, Johnny Casha, Patti Smith, Woody Guthrie, nekih 14 naslova se ima izbrojala. To su sve autori nekako koji su bili ili u vezi sa Cohenom, ili su živjeli u jednom vremenu, pisali u jednom vremenu, tako da se fino uklapa i ova knjiga, ali ova knjiga je posebna, jer je poslednja.
Pa naravno, sad postoji jedan problem koji evo sad mi, do sad mi je možda izmicao iz glave. Ja imam pravo da se zabrinem što su to ipak ljudi malo starijih generacija. To nije bila želja ni nas kao izdavača, niti mene lično, niti je to posebno poznavanje određenih oblasti ili vremena. U mlađoj generaciji prosto se ne događa da se te vrste knjiga objavljuju. I drugo, za ovakvu zamišljenu ediciju verovatno je važno da postoji izvesna kilometraža u životu i radu onih autora koje predstavljamo. Jer to nisu mala imena, koliko god nekome bila i nedovoljno poznata. Uzmite Davida Birna, na primjer, koji je veličanstveni jedan lik, ne zaboravimo, likovnjak, višestruko talentovan čovek, veliki biciklista, setimo se knjige Biciklistički dnevnici. Na kraju krajeva, to su višestruko angažovane, a ne samo talentovane ličnosti i one su i dan danas u fokusu i medija na kraju krajeva. Patti Smith, evo, koji smo pomenuli, ili bilo ko od njih, dakle, živi, aktuelni, uglavnom, osim onih koji to nisu, ali hoću da kažem, ljudi koji su se isticali mnogostrukim osobenostima i to je fundamentalan razlog. Cohen je došao kao prirodna, nažalost, postmortem knjiga, ova makar, jel? Ali je ona i nastavak onoga što smo mi objavljivali od njegovih proznih dela ranije. Ovo jeste presedan u stihovnom smislu, ali opet i nije, s obzirom da ona prati i neke knjige koje smo ranije radili.
Pa, kako rekao, kao da je pisana sa onim posljednjim dahom njegovim, jer je radio, zato je u stvari, meni se čini jako važna ova knjiga. Kada autor sam priredi svoje pesme, dobro, crtež je još nešto nije do kraja uspeo, ali pesme su vrlo bitne. Jer znamo mi te antologije i izbori kad se prave, koliko to može bude dobro ili ne, ili da se kritikuje, ovo je njegov izbor i znači mi nemamo tu zamerku.
To je tačno. Naravno, to nosi rizik neke druge vrste, tipa u celini gledano koliki je nivo kvaliteta toga, subjektivnost izbora i tako dalje. Ali s druge strane zapravo treba ipak to gledati pozitivno, zato što je velika privilegija kada autor sam to radi bez obzira na tu mogućnu subjektivnost. Ali kod Koena to nije slučaj. Ja sam često, a i nisam jedini naravno, koji upravo isticao tu njegovu vrstu skromnosti iz koje proizilazi jedna posebna vrsta objektivnosti u kojoj on nikada nije činio stvari mimo razloga koji je bio duboko smislen. Dakle, i ovdje se onda vidi kao posljedica njegovog izbora ono što je, recimo, profil svega onoga što je radio kroz ceo život, a s druge strane možda i nešto što se zove najbolje od onoga što je napisao, ali nije to najbitnije. Mislim, to najbolje rečeno, uvek je to jedno merilo kao da se takmičimo u nečemu. Bitno je bilo da je on bio svestan toga što radi do posljednjeg časa i da je imao tu sposobnost da sakupi i izabere iz te mase svojih svezaka, beležnica, ono što je smatrao da jeste celina nekog njegovog rada. I vi sada kada postmortem to gledate, naročito mislim da je to dobar materijal za teorije, za teoretičare književnosti, zato što je Plamen odličan primer svih tih polja njegovog interesovanja, on ih nije ni širio, ni sužavao, celog života se zapravo jednako ponašao, što ne znači da je bio kanonizovan u tom smislu ili je sam sebe kanonizovan. Nije, naprotiv. Ja mislim da je on postizao dubine radeći i dalje, da nije ostajao na istom mestu na koje bi stigao u određenom trenutku. I taj njegov dugački život i njegova produkcija, da ne kažem hiperprodukcija, jer je, deluje negativno, je zaista u njegovom slučaju pokazala da se u saznavanju samoga sebe i sveta može ići beskonačno daleko.
Pa pomenuli ste i te beležnice, i one su tu u knjizi i njegovi crteži, a beležnice ceo život nosio po džepovima raznim. Znači, i njegov sin to napominje da je nalazio te beležnice.
Jeste, da nalazio i frižideru, dao je i te primere. Međutim, ja sam bio svedok toga, on je zaista imao tu naviku, znate, prosto neki autori to imaju, ceduljice, gdje god se stigne, počne. To je jedno, kako da kažem, stalno razmišljanje o onome što radite. Tako se ponašao i kada je muziku radio, dakle, a znamo da i ta muzika bila vezana i za tekstove, nema tu sada neke bitno velike razlike. I ono što je možda fundamentalno zašto se on imao tolike beležnice, nije to samo pitanje količine zapisivanja, nego prepravljanja. On je bio besomučno, samo mučio je sebe zapravo tim svojim nedovršenostima. On je stalno mislio da treba da dorađuje i kao što smo vidjeli, kod knjiga se to manje vidi, zato što knjiga kada izađe gotova, vi nemate tu neku priču šta je remećeno, menjano i tako dalje. Kod muzike se to više zna, pošto je to prosto popularniji žar. Ali je jednako tako menjao, čistio, nije bio siguran da valja i ta lepota njegovog samomučenja je zapravo jedna prilično originalna osobina koju nema baš mnogo ljudi koji bi bili profila njegovog. To je pohvala svakako.
Shall I say, is calling lonely slip. Ooh, by barbiturate. Ooh, in these realms of love. Ooh, by something blunt. Ooh, by avalanche. Ooh, by powder. Ooh, for his greed. Ooh, for his hunger. And who shall I say? Calling me. Who by brave ascent? Who by accident? Who in solitude? Who in this mirror? Who by his lady's command? Who by his own hand? Who in mortal chains? Who power, and who shall I say is calling?
U predgovoru za ovu knjigu njegov sin Adam je napisao jednu rečenicu koja je možda i bitna za njegovo tumačenje poezije. Moj otac je pre svega ostalog bio pesnik. Jel to je ono kad se uvek nešto spočitava, da li si pesnik ili si pevač ili si izvođač ili kako? Kod njega i kod Bob Dylana mislim da nema dilema. Oni su podjednako i jedno i drugo, bar ja tako doživljam.
Da, s tim što čak ako bismo bili stvarno strogi, što se Cohena tiče, on je prevashodno pesnik, apsolutno prevashodno pesnik. Čak i da rabimo već čuvenu njegovu šaljivu definiciju zašto je ušao u muziku, a to je kao, jel, nije imao para i shvatio da neće da živi, neće moći da živi od pisanja, što je, nije naivno, s obzirom da mu se to desilo zaista posle ispisivanja oba romana, koji su, kao što znamo, jedan dobro prošao, jedan ne baš, ali koji su dovoljno kvalitetni da bi ga mogli staviti u pisce, on je zaista bio u situaciji da krene nekom drugom vodom. Dylan je dugoročniji u muzici, pa je možda jedna druga slika, ali obojica jesu od samog početka nesumljivi pisci. I geopoetika i ja lično, mislim, nismo to dovodili nikada u pitanje, pošto se bavimo ovim javnim radom, mi smo to bez ikakve kočnice i tvrdili. Apsolutno je glupo bilo biti u situaciji da pravdamo Dylana za Nobelovu nagradu ili da objašnjavamo nekome koliki je pesnik Leonard Cohen. Mislim, to su pitanja stilova, pitanja okolnosti i naravno velike doze konzervativnosti određenog broja ljudi, čak iz literature, u inostranstvu i u Srbiji, koji su skloni da kritikuju sve što ide mimo oštrih, a ne znamo kakve su.
Kanonskih neki toga.
Tako je, kanona u književnosti koji su potpuno nepotrebni. Umetnost je stvorena da razbija granice, pa ne vidim zašto bi to bio problem i sa Cohenom i sa Dylanom ili bilo kojim drugim autorom. Odlazak u nepoznato je zapravo čitava filozofija poezije.
I pri kraju knjige imamo njegov govor koji je Cohen održao kad je dobio nagradu Prince od Asturije 21. oktobra 2011. godine, gde je mnogo toga rekao i o poeziji, i o tome kako je naučio svira gitaru, i o Lorki koga je uvek voleo i koji ga na neki način uveo u svet pisanja poezije. Imamo to kao taj uvodni deo sina, onda taj govor i u sredini pesme crteži i beležnice, tako da imamo nekako sliku Cohena doživljenu, bar u glavi.
Pa, on je zapravo pomešao i privatan i javni život. I na kraju krajeva, to ime Lorka se pojavljuje u imenu njegove ćerke. Mislim, taj inače govor pri dobijanju nagrade princa od Asturije, postoji i video snimak i jako je lepo videti i to vizuelno, ne samo dakle čuti taj božanstveni glas. I taj tekst je jedan od zaista onako dobrih preseka šta je on kao čovjek bio. jer ta priča o žicama, o istini sviranja, o samoironiji, sve je upotrebio u tom malom, relativno malom tekstu, a da ga to nije sprečilo da to izgovori pred kraljevskom porodicom, bilo koje zemlje, to jest kraljevine. Dakle, to u stvari priča o suštini te njegove ličnosti. On je bio jednako čovjek okrenut prema celom svetu i prema svakoj vrsti osobe sa kojom je osjetio da ima vezu. Ja sada nešto radim na nekoj knjizi zajedno s jednim kanadskim autorom, koja je biografska i koja bi trebalo da iznese neke moje stavove o njemu, ali ne samo stavove, nego i iskustva. I moram priznati da se sada ponašam potpuno suprotno od onoga kako je on radio. Dakle, on je, valjda nesvesno, ili je to bila poetika njegova, izmešao taj privatni život. On imao granicu, naravno ne govorimo o faktografiji sada, bukvalnoj, ali onoga emotivnog i onoga emocionalnog u sebi što je imao, on je sve to stavljao u ono što je pisao, kao što je tako i živeo. A ja se sada pokušavam da razdelim to igrom okolnosti, jer se plašim, ako ne vidim dovoljno granicu i ispričam suviše toga privatnog, onda to nije isto, nisam ja taj čovek, ja sam neko drugi. Ja ću onda pokvariti jednu sliku i ova moja samoanaliza koja je sada javna nije dobra, ali je takva. Mislim, ko je zaslužuje te dileme? Mene taj biograf koji je jedan čuveni pisac ozbiljno ohrabruje u tome, zato što kaže...
Ja sam otvoreno sve napišao, da.
I reći ću vam jednu njegovu iz pisama koje razmenjujemo u ovim dogovorima, jednu rečenicu on kaže ovako: bez pretenzija da koje nastavimo u situaciju da je toliko vredan pisac kao William Shakespeare. Ali William Shakespeare je fantastičan primer da bih vas nagovorio da vi to ispričate. I kaže sljedeće: pa zamislite sada Šekspira bez svih onih ljudi koji su bilo šta znali ili pričali o njemu i da smo ga ostavili bez ikakvog znanja o njemu. Mi i dan danas sa svim znanjem u njemu ne znamo ni da li je postojao, ne znamo ni da li je autor svih drama, ali to ne ruži sliku znanja okolnosti. E sad, naravno, bez pretencioznosti ono meni poredi, govoreći da bi zapravo iz iskustva koje je do sada imao pričama sa različitim ljudima video koliko je neizmerno bogatstvo jedne ličnosti poput ovog čoveka. I bez obzira što sve ovo zvuči kao apoteoza i dizanje u nebesa, ne, naprotiv, Cohen je bio jedan prizeman, običan čovek, i on sada deluje kao kontra svemu što pričam, ali u kom smislu? Nema mistifikacije, ni sebe, ni drugih, a pošto je ono samo mučenje s početka pomenuto, to je zapravo kritika i samoanaliza. Ako vi sebe kritikujete u toj meri i samo ironični ste do te mere, onda imate tako da se ponašate, imate pravo da se ponašate i prema svetu. Mada je on bio nepravičan prema sebi, on je sebe više kritikovao nego svet oko sebe. Ali možda je to formula kako je opstala ta književnost koju je pisao, ta vrsta poštenja i dubioze koju je u čak i negativnom smislu imao prema sebi.
Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my own, my own, my. Held you for a little while, my own, my. The station, never asked you why. drove you to the station, never asked you why, held you for a little while, my oh my oh my, held you for a little while, my oh my. Your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while. My oh my oh my. Held you for a little while. My oh my oh my.
Giles Norman, ambasador Kanade u Srbiji. U Srbiji imamo čak obiljene dve knjige u prošle godini Leonarda Cohena. Jedna je biografija, druge su pesme. Da, to je dobro, apsolutno dobro, jer to je inače deo dobre saradnje između Srbije i Kanade. Književnost je naravno uvek važna za dve kulture. Nisam stigao da pročitam ove knjige, ali nameravam.
I have not read all three books, I will confess, but I intend to.
When you said the Leonard Cohen, kad kažemo Leonard Cohen, šta to znači za Kanađane danas? Mislim da ga pamte najviše po muzici razne generacije, ali za mene je on važan, pogotovo ako ste njegov obožavalac, pratite njegovu slavu u rad, ali stigle su nove generacije. Mislim da njegova muzika popularnija od poezije.
Fame, I guess, and his works to like a newer generation. I gotta admit, I tend to think of him more as his music is poetry. I mean, essentially, you could tell the link is like quite obvious, but to me, it's music. And I think for most.
Za mene njegova muzika važnija. Ako govorimo o Kanađanima danas, to su generacije 60-ih, 70-ih i definitivno muzika je ono što oni vole.
Musical, definitely.
What's his favorite song?
Pitala sam ambasadora koja je njegova omiljena pesma Leonarda Cohena. Za mene.
I mean, it's either Everybody Knows or Suzanne, I think, right?
Volim Everybody Knows, ali Suzanu, ali ipak neka bude Everybody Knows. To je bila prva njegova pesma koju sam zavolao. Sada možda ipak neka bude Everybody Knows, poruka koju nam nosi je lepa, ozbiljna.
It's fun but dark with a serious message.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
I dalje govorimo o novoj knjizi, knjiga Plamen, autora Leonarda Cohena, preveo je Vladimir Kopicl. Dobar dan, želim pre svega.
Dobar dan.
Preveli ste pesme Boba Dilana i sada Cohena. Sad moram da vas pitam, kakvo je iskustvo prevođenja ova dva velika umetnika? Kad ih poredimo ovako u prevodu, pre svega.
Pa kao svako ko prevodi, znači nešto veliko, su ozbiljni ljudi, ali značajni pesnici, umetnici, s te strane doživljavam jednoobrazni. Potrošio sam deo svog života da prevedem neke ljude najbolje što znam. S druge strane, u pitanju su dva po poslovima koji se bave slično umetnika, znači pisci i muzičari, ali po osnovnim karakteristikama veoma različitim. Znači, Bob Dylan je ono mnogo raznovrsniji po onome što radi, na neki način, a Cohen je od onih što jednu svoju stalnu žicu dubi, kako u jeziku, tako i u tonu to svog stvaralaštva i ono što želi da kaže. Kod Dilana je to mnogo raznovrsnije, ali ja sam kao stari službenik ili poezije učinio najbolje što sam mogao, da svakog prevedem onako kako je njemu prirođeno, kako on piše i kako njegov jezik govori.
A da li smeta to što znamo umetnika, evo sad govorimo o Cohenu, po nekoj pesmi i sad kada je prevodite kao čistu poeziju?
Pa ne, znači kad govorimo o Cohenu, ja sam Cohena prvo upoznao kao pisca, znači negdje još krajem 60. godina sam viđao njegove knjige poezije u američkoj čitaonici u Novom Sadu i one su odmah upadale oči, pošto su bile znatno luksuznije opremljene nego knjige ovih samopisaca ili samopesnika. Ja sam ga čak i čitao kao klinac, ni ne znajući zapravo koliko je on uticajan kao pevač, kao muzičar i kompozitor. Znači, to vi kad imate pred sobom, to je tekst. Naravno, ako te pesme i znamo, a ja znam mnoge, pošto sam pripadnik te generacije, to može da nam da neko dodatno sazvučje i ostalo. Ali naša dva jezika su srećom ili na nesreću dovoljno različita da pažnja prvobitno mora biti usmerena na tekst, duh onoga što se govori, ton, ritam i ostalo. Tako meni to ne smeta, nekom bi možda smetalo, što je takođe sasvim legitimno.
A da li ste slušali muziku dok ste prevodili, mislim na Koenu?
Ne.
Da vas ne ometa?
Pa ja mnojke od tih pesama znam, razumete. Kako ona kaže, iz davnina, tamo iz kraja 60. godina, 70. godina, iz 80. To s nje Koene baš nisam mnogo slušao i pratio, Dilana jesam. Ali nije, mislim, to je, što bi rekli, neki ono kaže program plus, fino je, znači, znati to, ali da puštam ploče, pa onda još da uz to preodim, to bilo malo preterano. Znači, jezik ima svoju melodiju sam po sebi, tu su ritmovi, svaki pesnik ima svoj osnovni ton, ima neki jezički fon, melodijski na kom piše i ritmički. I to svaki ozbiljan čitalac prepoznaje, mora biti neki veliki prevodilac, niti ja sebe uopšte smatram zanatlijom prevodilacom. Ja sam čovek koji piše poeziju i sve ostale žanrove, ima neko iskustvo i u prevođenju, onda mi tako povere neki od tih lepih poslova koje najčešće s radošću obavim.
Da li vas je neka posebna pesma namučila u ovom prevodu? Ili ste proveli mnogo vremena radeći na njoj?
Pa znate šta, ovo je prevesti takvu knjigu iz četiri sasvim različita poglavlja tokom više meseci rada. To je inače jedan dosta naporan posao. Ne mogu reći da mi neka pesma posebno namučila. Ima jedna koja inače Koen dao u dve varijante, pa sam morao u dve varijante sa vrlo malim izmenama da je prevodim.
Ova zbirka je inače objavljena 2018. godine i čini je književno stvarala što Leonarda Koena, koje je ostalo neobjavljeno uglavnom za njegovog života. U prvom delu su pesme koje je Koen pisao u prethodnih nekoliko decenija, koje nije bilo u drugim knjigama. Drugi, kao muzičke numere koje znamo na poslednjih nekoliko Koenovih albuma, pa zatim izbor stihova iz njegovih beležnica i tako dalje. Čini mi se da imamo sad jedan, da kažemo, pred samu smrt pisani tekst ili redigovan tekst ili sređivan tekst, kako god hoćemo. Tako da imamo jedno novo viđenje Koena, čini mi se bar. Ne znam kako vi to gledate.
Pa to jeste, znači, to, zapravo to je najveći delovni izbor koji je Koen pravio kao neki svoj testamentarni, ali pokušaj da napravi testamentarno delo. On je izabrao 63 pesme iz svog ukupnog opusa. Iz preko 3000 stranica iz njegovih beležnica su izvađeni reprezentativni delovi, naravno nije bilo moguće sve. Tu su onda, što bi rekli, pesme sa nekoliko posljednjeg, četiri posljednje albuma. Ono što je neka vrsta kuriozuma ove knjige, što su tu dati crteži mnogi u američkom izdanju, originalnom, gde su Koenovi autoportreti, on inače bio i slikar, jeli, pravi izložbe, i drugi njegovi crteži. Zanimljivo je da je on po tim svojim autoportretima i crtežima i pisao. Za američkog čitaoca to je donekle dostupno, jeli? Znači on može otprilike da vidi šta je Koen pisao. U izdanjima na drugi jezik je to uglavnom nije prevedeno. Ono što je kvaka pozitivna, kvaka 22 ovog izdanja, je što po dogovoru s kolegom iz Geopoetike, ja sam preveo i sve te beleške, pesmice, zapise, misli sa tih crteža, i to je takođe objavljeno u ovoj knjizi, čega nema u većini drugih evropskih ili nekih svetskih izdanja. A tu ima jako slatke stvari i ti crteži su sami po sebi jako zanimljivi i upravo iz tog ugla dobijemo ono, kako kaže, bačeno jedno novo svetlo na Koenov kolosalni opus. Tako da to je znači jedno kompletno delo koje daje jedan novi pogled znači na Koena i što je nažalost završne perspektive njegovog stvaralaštva. Zanimljivo je također da onoga ranije Koena mi znamo najvećim delom u prevodima kolege Vlade Bajca, jeli, I naravno da i meni je lično kao prevoditelju žao što nije on odradio ovaj deo posla, koji sam sad ja odradio, ali mi se čini da je on kao izdavač imao nekog posebnog razloga da to izbegne, da taj posao poveri meni. Ja sam ga odradio tako da nijukom slučaju nisam, ne deluje parastosno, deluje onako kako je Cohen te svoje dela stvara. On ume da bude
i duhovit,
taman, mračan.
Ali ume i duhovit da bude.
Ume da bude izuzetno duhovit, da tu u tom njegovom jezičkom minimalizmu izneno da nešto zablesne, počne da pršti, čemu se ni ne nadamo. Tako da zapravo to, kod pisaca tog formata, ta uobičajena pitanja ne treba postavljati. Jeli? Znači, delo kako je autor zamislio, velik autor za neki svoj odlazak, i koje su na najbolji način dovršili, znači, njegov sin Adam i jedna manja grupa od dvoje onih priređivača kribičnih, jeli, ljudi, naučnika, koji su, znači, uradili jedan izbor. Pošto ja nisam bez nekog uredničkog iskustva, mogu da kažem da su to uradili dobro. Svako od nas bi, recimo, izbor iz tog ogromnog materijala uradio nekako možda drugačije, jeli? Ali ovo je, što bi rekli, će vremenom biti jedno ipak kanonsko delo. Kad je Cohen u pitanju i uopšte ta vrsta umetnosti, znači književnosti koja se ponekad i peva. Jeli?
Pa da, čini mi se da će ostati upamćen Cohen kao vrsni kantautor, muzičar, a nekako uvek će ostati u senci da on pre svega bio pesnik i književnik koji je ostavio takođe izuzetno delo i prozno i pesničko. Ali tako je sudbina svih koji se bave i jednim i drugim poslom.
Pa šta da radimo, znate svi, poezija je počela, znači, tako što su ljudi pevali, pa su onda posle zaboravili, su imali sve manje razloga da pevaju. Neke naše kolege su našli te razloge da svoju poeziju i pevaju. Nije loše da ljudi znaju da Cohen je uvek te po svoje pesme prvo pisao kao literarne tekstove, neke je pisao godinama, neki decenijima dorađivao i tek posle mi je dao muzičku formu. Znači, nije onako tamburao, pa uz to tamburanje kao ubacivo i poneki stih, naprotiv. On je uvek sebe smatrao i na kraju svoje zaveštanje stavio da je pre svega bio pisac, znači pesnik, koji srećimo ovaj drugi muzički dar i taj, kako ste rekli, kantautorski, da to umetnički ovaplati na taj način. U našem veku i u prethodnom veku, koji je po tom pitanju od ovog našeg bio značajniji, to sigurno nije bila mala stvar. Imali smo mnogo takve značenja. Autora nije slučajno što je Dylan dobio Nobelovu nagradu, nipošto.
Naravno. Pa evo, hvala. Ovo je bio Vladimir Kopicl koji je preveo knjigu Plamen u izdanju Geopoetike. Uživajte u stihovima, možete i u muzici kako vam je drago.
Of those promises you never dared to vow, the splinters that you carry, the cross you left behind, come healing of the body, come healing of the mind, and let the heavens hear it, the penitential
mercy in arbitrary space, and none of us deserving the cruelty or the grace. Oh, solitude of longing, where love has been confined, calm healing of the body, come healing of the mind. Oh, see the darkness yielding that tore the light apart, come healing of the reason, come healing of the heart. Oh, trouble does concealing an undivided love, the heart. Belongs.
Čovjek aristokratskog držanja, elegantan, starinskih manira, uputi vam naklon kada se sretne sa vama, ustaje kada odlazite, stara se da vam bude udobno i ne pominje da se on ne osjeća udobno, odaje ga diskretno dodirivanje grčke brojanice koju drži u džepu. Ne voli da govori o sebi, prilično je stidljiv, ali ako već mora da odgovara na pitanje o sebi, činit će to sa dostojanstvom i humorom. Pažljivo bira reči, poput pesnika ili političara, precizno se izražava, ima sluha kada treba birati reči i smisla za skretanje sa teme i mistifikaciju. Oduvek je voleo dim i ogledala. Ipak ima nečeg konspirativnog u načinu na koji govori, kao i kada peva, kao da saopštava nekakvu tajnu intimne prirode. Vitak je, nema na njemu ni grama sala i manje je nego što bi se moglo očekivati. Veoma je uredan, dalo bi se zamisliti da mu ne bi teško palo da nosi uniformu. U ovom trenutku ima na sebi odelo, tamne boje sa tankim prugama, sa dva reda dugmadi, a koji jeste konfekcijsko, ne izgleda tako. Dušo, kaže Lenard, ja sam rođen u odelu. Tako Lenardu Cohenu piše Sylvie Simons, novinarka i autorka njegove biografije, a mi nastavljamo razgovore o najnovijoj knjizi, obljubni kod geopoetike. To su pesme Lenarda Cohena. Sada Zoran Paunović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i Filozofskog u Novom Sadu. Kako je Cohen počeo da piše?
Cohen je počeo da piše poeziju valjda iz onog istog razloga iz koga svaki pravi pesnik počinje da piše poeziju, zato što je osetio potrebu da to čini. Znači, osetio je pesme u sebi i sasvim prirodnu potrebu da ih pretoči u reči, da ih stavi na hartiju. I on je svoj umetnički život zapravo i započeo kao pesnik, ni ne razmišljajući o tome da bi mogao išta drugo da bude osim pesnika. Došli su potom i prozni njegovi radovi, dva romana, koji su prošli sa osrednjim uspehom, no Cohenu je i dalje uvek bilo najviše stalo do poezije. I u jednom trenutku shvatio je ono što će tek posle njega shvatiti i neki drugi stvaraoci, shvatio je to da će se njegove pesme čuti mnogo glasnije i da će dopirati mnogo dalje ukoliko bude počeo da ih peva. Bilo je već tada pesnika koji su to činili, no Cohen jeste počeo to tako rano da možemo ga smatrati jednim od pionira te vrste pesnika koji nastupaju pevajući svoje pesme uz gitaru negde u isto vreme zapravo, odnosno koju godinu posle Dilana je on to počeo da čini, ali dovoljno rano još uvijek da bi mogao da se svrsta među pionire. Tu je naišao na mali problem, verovao je da uopšte ne ume da peva, ume da svira gitaru tako-tako, međutim ispostavilo se, i to će kasnije obeležiti dobar deo popularne muzike u drugoj polovini 20. veka, ispostavit će se da nije neophodno da budete sjajan pevač, da još manje je potrebno i nužno da budete odličan muzičar, svirač bilo kog instrumenta, da je dovoljno, kad kažem dovoljno, to zvuči malo, a to je zapravo ogromno mnogo, to je dar kojim raspolažu samo retki umetnici, da je dovoljno da umete da, kako se to kaže, donesete svoju pesmu. I zaista Cohen je bolje nego bilo ko drugi. Bolje od mnogih boljih pevača, bolje od mnogih boljih muzičara uspevao da svoje pesme prenese na takav način da one najviše taknu slušalca. Tako da, kad se jednom otisnuo na pozornicu, trhtavih ruku i klecavih kolena, sav izbezumljen od treme, isterala ga na pozornicu njegova tadašnja prijateljica, muza Judy Collins, koja je već bila afirmisana pevačica, kantautorka, koja je otkrila neke njegove pesme i zaključila.
Suzan,
da. Ona je prva snimila sa Zen i shvatila da u njemu drema, stidljivo, krijući se muzičar. Ona je odlučila da tog muzičara izvede na pozornicu i ostalo je istorija. Jednostavno se tako složilo da Cohen postane pevač, mada to nikad nije bio, mada to nikad nije nameravao da bude. Sam on je za sebe ironično govorio, I was born with a golden voice, ironično naglašavajući to da on zapravo nije rođen za pevača, ali eto, očigledno...
On je u stvari negde u anegdotama govorio da nije naučio, da je počeo da peva i sve to, i da svira gitaru zbog devojaka. E sad, to je uobičajeno da se to radi, a sad ne znam da li on to više se šalio ili stvarno ozbiljno mislio kad je počinio.
Ja verujem da je ozbiljno mislio, zato što je reč o umetniku koji ima izuzetno zavidnu reputaciju na tom zavodničkom planu, umetniku koji je, jel da, mnoštvo svojih pesama posvetio svojim ljubavima i nekome kome to zaista jeste mogao biti motiv. U ostalom, kad počnete da pevate, da pišete poeziju, da vi se nekome obraćate, moguće je da je on kao svoju idealnu publiku imao ili imaginarne žene o kojima je sanjao ili neke koje će tek sresti u životu ili neke koje je zaista poznavao, tako da ne treba sumnjati u ovu njegovu istina pomalo ironičnu izjavu. To je onaj tip izjave kojim umetnici pokazuju da zapravo ne shvataju sebe previše ozbiljno. Što je dobro. Da budu šarmantni i što je nekako dobro. Ni sam Cohen samoga sebe nikada nije, iz ovoga što smo ranije rekli, to jasno proističe, nikada nije sebe, naročito ne kao muzičara, shvatao preozbiljno. Tako da ta vrsta lakoće i šarma u odnosu prema vlastitoj umetnosti, nešto što toj umetnosti zasigurno koristi, on je to obilato pokazivao.
1956. objavio svoju prvu zbirku pesama i kasnije objavio i prozu. Ova pred nama Plamen zbirka je rađena onako do poslednjeg daha, kako se kaže, 3 meseca pre smrti. I to je možda nekako pravi uvid u ono što je on želeo da ima kao konačno. Jer obično posle smrti se priređuju izdanja, prigodna ili kakva da. Ovo je njegovo izdanje. Sad možemo mi da mislimo bolje ili gore, ali to je njegovo. I mislim da je to u stvari daje u stvari neku dramu u celoj knjizi. Kad pomislite, to radi čovjek na samrti.
Sigurno jeste tako. To što je bilo jasno da je to njegovo posljednje delo, mada pitanje je opet i to, i tu moramo imati malu rezervu, koliko puta je Cohen išao na svoju posljednju turneju, već negde od kako je napunio 70 pa nadalje, uvek se misli, evo to je to, još taj album, još ta turneja i nema više, onda opet ima još. Tako da ne mora da znači. Međutim, sama struktura knjige, sam duh te knjige zaista je čini prigodnim testamentarnim ostvarenjem. Ne znamo i nećemo znati da li on pisao delove te knjige kao delove svoje posljednje knjige, ali ona zaista na izvrstan način zaokružuje njegov opus i zaista lepo stavlja tačku na sve ono što je on činio. U njoj ga upoznajemo kao jednog svestranog umetnika, radoznalog čovjeka, večitog dečaka u večitom istraživanju, potrazi za vlastitim identitetom i po različitim religijama i po različitim vidovima umetničkog izražavanja. Dakle, svo bogatstvo njegovog lika, njegove ličnosti i svo bogatstvo njegovog umetničkog dara nekako je zaokružen, uhvaćeno u velikoj meri u ovoj knjizi. Nema muzike, ali je možemo čuti iz pesama koje su u njoj odstampane. Tako
i crteže njegove otkrivamo.
I crteže njegove. Kažem, ta svestarnost njegove jeste ono što pleni i ono što pokazuje koliko je reč o nekome koji je zaista autentičan, rođeni umetnik koji ništa drugo nije ni mogao da bude i koji je sebe dvostruko ostvario, da i kao čovjek koji je obeležio scenu popularne muzike, dobrog dela jednog, odnosno završnog dela 20. veka i kao čovjek koji je značajan trag ostavio i u kanadskoj i u anglofonoj i u svetskoj književnosti svojim delom. O tome će se tek suditi.
A on kada je želao da umre na pozornici, gdje posljednji album je snimao nekako još tu neposredno baš pre smrti i nastupi koncert i evo ova knjiga kao da je žurio, mada je uvek postojala mogućnost da će još nastupati.
Ako za posljednju knjigu možda nije sigurno da ju je zamislio kao posljednju, jer je ona i sačinjena od nekih tekstova i muljnoj tekstova koji su znatno ranije nastali neki drugi delova od kojih je komponovana, onda jeste, čini mi se sasvim izvesno da je posljednji njegov album You Want It Darker bio sniman sa punom svešću o tome da je to njegovo posljednje delo. Imate na njemu stih I'm ready my lord. Mislim, on, to je jasno, da čovjek se oprašta time i od umetnosti, od slušalaca svojih i od života. Jedan od najpotresnijih albuma zbog toga sigurno u istoriji popularne muzike.
Muziku Lenarda Kojena pozdravljaju vas Vlada Pendžer, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another,